Macit Karimov O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari etib tayinlandi. Majid Karimov bosh vazirning o'rinbosari, yoshlar siyosati, ta'lim, madaniyat va sport masalalari kompleksi rahbari etib tayinlandi. Bu haqda Kun internet nashri xabar beradi. Texnika fanlar doktori professor Majid Karimov bunga qadar Toshkent davlat texnika universiteti rektori lavozimida faoliyat yuritgan, deyiladi xabar matnida. Ma'lumotlarga ko'ra, Majid Karimov Toshkent politexnika institutining avtomatlashtirish boshqaruvi tizimlari fakultetini tamomlagan. Turli yillarda Toshkent davlat texnika universiteti kompyuter texnologiyalari fakulteti dekani, oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziri o'rinbosari, Toshkent axborot texnologiyalari universiteti prorektori va rektori lavozimlarida faoliyat ko'rsatgan. Eslatib o'tamiz, joriy yil may oyida bosh vazirning yoshlar siyosati, ta'lim, madaniyat va sport masalalari bo'yicha o'rinbosari Bahodir Hodiyev Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori etib tayinlangan edi. Ayni vaqtda Toshkent davlat texnika universiteti rektori etib Farhod Rizayev tayinlandi. U bunga qadar Vazirlar Mahkamasining yoshlar siyosati, ta'lim, madaniyat va sport masalalari bo'yicha axborot tahlil departamenti mudiri lavozimida faoliyat ko'rsatgan. Akbar Olimahkamov, Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosi, Toshkent.